លោកបរិនជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថ្ងៃនេះយើងរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាថាតើស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសនេះមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះសំណួរជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកបរិនថាតើលោកម៉ាឌូរ៉ូបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងវេណេស៊ុយអឡាបន្តទៀតបាទ
រយៈពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះឃើញថាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញសក្តានុពលនៃកម្លាំងទ័ពនិងការសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកដើម្បីមានះនិងយកព្រៀបលើគូប្រកួតរបស់លោកគឺមេបកប្រឆាំងវ័យក្មេងជួនកៃដូដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងតិចជាង50ប្រទេសបានទទួលស្គាល់មេបកប្រឆាំងវ័យក្មេងរូបនេះជាប្រធានាធិបតីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វេណេស៊ុយអឡាដោយទាត់ចោលលោកម៉ាឌូរ៉ូលោកម៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានព្យាយាមទាញឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់ក្រោយវិញប៉ុន្តែទំនងពិបាកយ៉ាងខ្លាំងលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានអ្នកជំនាញការយោធារបស់ពួករុស្ស៊ីចំនួន100នាក់កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងការកាសជាមួយនឹងលោកដើម្បីធ្វើការគូសវាសយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិសម្រាប់ការពារអំណាចរបស់ខ្លួនចំពោះវិស័យមួយទៀតនោះលោកម៉ាឌូរ៉ូឃើញថាបានបន្តចោះជួបកងទ័ពគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកកងទ័ពនិងដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់លោកកុំឲ្យងាករេទៅរកក្រុមគណបកប្រឆាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចោះជួបជាមួយនឹងជនស៊ីវិលនៅតាមទីប្រជុំជននានាដើម្បីថ្លែងពីការរក្សាការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាហើយជាមួយគ្នានេះទៀតយើងបានឃើញលោកម៉ាឌូរ៉ូចោះជួបកម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនដែលលោកបានថ្លែងសន្និកថាទៅកាន់កម្មករអដងព្រីងក៏ដោយគឺថ្លែងអំពីអនាគតប្រទេសជាតិរបស់លោកគឺមានសន្តិភាពដោយគ្មានការទម្លាក់អំណាចលោកបានជាដាច់ខាតការកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺលោកបានបើកឲ្យមានជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចូលទៅវេណេស៊ុយឡាដែលជំនួយទាំងនោះគឺជំនួយមកពីរុស្ស៊ីនិងចិនដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួយទាំងនោះការពារសុវត្ថិភាពនិងបំពន់អំណាចរបបរបស់លោកផងដែរ
បាទជួយយើងក៏លើកទៅមើលប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនវិញថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះបានជួយរបបម៉ាឌូរ៉ូអ្វីខ្លះដែរបាទ
ដូចខ្ញុំបាននិយាយអំពីមិញនេះគឺរុស្ស៊ីនិងចិនបានបញ្ជូនជំនួយមានស្បៀងមានថ្នាំពេទ្យរហូតដល់ទៅ65តោនឯណោះគឺដឹកតាមយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែជំនួយរបស់ចិនរហូតដល់65តោនសិតតែថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនបំផុតពីព្រោះស្ថានភាពសុខភាពប្រជាជននៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានិងការខ្សឹកខ្សោយថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងគឺប្រជាជនដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺកម្រទទួលបានថ្នាំពេទ្យដើម្បីមកព្យាបាលទាន់ពេលវេលាណាស់ទី2យើងឃើញថារុស្ស៊ីបានជំនួយស្បៀងអាហារជាច្រើនទៅឲ្យប្រទេសនេះគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះទុរភិក្សដែលកំពុងកើតមានទៅលើប្រជាជនក្រីក្រដែលបានប្រមាណថារាប់លានអ្នកឯណោះមកដល់ពេលនេះនេះជាជំនួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនដែលទើបធ្លាក់ទៅដល់ទីក្រុងការកាសនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូប៉ុន្តែជំនួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្តីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្តីកំពុងតែកកស្ទះនៅឡើយទេនៅព្រំដែននៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសជិតខាងរបស់វេណេស៊ុយឡាដូចជាអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលជាដើមជំនួយមួយទៀតដែលធ្លាក់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលការកាសក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូនោះគឺជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទៅដល់ដែរជំនួយកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក៏បានទៅដល់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបានប៉ានប្រមាណថាជំនួយទាំងនោះមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាជនរបស់វេណេស៊ុយឡាដែលមានជាង30លាននាក់នោះបានល្អប្រសើរទេនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានដំក្បាលធ្លាក់ចុះទៅរកសក្តីស្លាប់ទៅហើយនេះសក្តីរាយការណ៍របស់ធនាគារអន្តរជាតិមួយហៅថារូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងក្រឡាប់យ៉ាងឆាប់បំផុតក្នុងពេលដ៏ប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះនៅខណៈដែលអតិផរណាទំនិញលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ដល់2លានភាគរយទៅហើយនេះមកដល់សប្តាហ៍នេះជាទូទៅសរុបចំនួនរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់ដៃទីក្រុងការកាសពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកសង្កេតការព្រមានថាมันអាចនឹងបន្តឲ្យប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះដ ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអត់ឃ្លានរាប់លានអ្នកនោះអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែជំនួយម្ដងមកកាលនេះបាននោះទី
បាទចុះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីវិញថាតើមានភាពតានតឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
នៅសប្ដាហ៍នេះផងដែរឃើញថាភាពតច្រកនៃការចរចារវាងសេតវិមាននិងទីក្រុងមូស្គូបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យទៅហើយនៅពេលនេះយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមធ្វើទូលសាបមកកាន់សមាភិកីអាមេរិកម៉ៃប៉មពីអូប៉ុន្តែការសន្ទនាគ្នានេះបានប្រាជ្ញាមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាដូណាល់ត្រាំនិងពូទីនក៏ត្រូវបានរៀបការមកថាបានសន្ទនាគ្នាអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសវីនីស៊ុយឡាផងដែរប្រហែលក៏ប្រាជ្ញាទីថែមទៀតយើងឃើញថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសមហាអំណាចពីរនេះកំពុងតែប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរុស្ស៊ីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគឺផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនព្រេងរបស់ខ្លួនដែលមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន2នោះកំពុងតែដាក់ការរុស្ស៊ីនៅប្រទេសវីនីស៊ុយឡាដើម្បីទាញយកផលិតផលព្រេងពីប្រទេសនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនោះបានសម្រេចថានឹងផ្អាកការរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនមួយអន្លើសិនដោយសារតែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផលិតព្រេងឆៅពុំបានតម្រូវការដោយការចង់បានរបស់ខ្លួនទីគឺក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Lockoy រីឯក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Rosenet នៅបន្តនៅឡើយទីប៉ុន្តែខាត់ប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយយើងឃើញថាការចរចារវាងមេរនំនៃប្រទេសទាំងពីរទាំងលោកត្រាំលោក Vladimir Putin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov និងសមាភិកអាមេរិកMike Pompeo បានតបច្រកហើយនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលើកឡើងអំពីករណីវីនីស៊ុយឡាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេតបច្រកនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីសុំឲ្យអាមេរិកឈប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយទាំងការប៉ុនប៉ងផ្នែកយោធាឬអន្តរាគមន៍នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ដោយឬក៏ជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍របស់ប្រជាជនក៏ដោយគឺឲ្យអាមេរិកដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែអាមេរិកមិនបានដកទេហើយផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកបានឲ្យវាមានក្រមឡង់ប្រាប់ទៅលោកម៉ាដូរ៉ូឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើងវិញគឺក្រុមមូស្គូបានច្រានចោលចំពោះសំណើរបស់អាមេរិកមួយទៀតអាមេរិកបានស្នើឲ្យដកហូតអំណាចរបស់ម៉ាដូរ៉ូតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺពូទីនបានជំទាស់ដាច់ខាតមិនតែប៉ុណ្ណោះឃើញថាប្រទេសចិនក៏បានជំទាស់អាមេរិកផងដែរបានផ្ដៅឲ្យមានភាពតានតឹងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងភាពតានតឹងដែលចុងក្រោយបំផុតនោះគឺរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការយោធាប្រមាណជា100នាក់ទៅជួយត្រួតត្រងវិស័យយោធារបស់ប្រទេសវីនីស៊ុយឡាដោយទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានេះឲ្យបានដំឡើងកំជ្រួច S-300 របស់រុស្ស៊ីនៅតាមមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសប្រទេសវីនីស៊ុយឡាផងដែរដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងយើងឃើញថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO យោធា NATO នោះគឺកូឡុំប៊ីកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានវត្តមានរបស់កងទ័ព NATO នៅលើទឹកដីរបស់កូឡុំប៊ីដែលជាផ្នែកមួយត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាការផ្ដើមឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែសម្រួលសួរថាតើសង្គ្រាមត្រជាក់អាចកើតមែនដែរទេនៅលើទឹកដីវីនីស៊ុយឡាមកដល់ពេលនេះពិភពលោកបានបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ទៅហើយមានប្រទេសណាមួយចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់នោះទេសូម្បីតែនៅប្រទេសស៊ីរីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាសង្គ្រាមត្រជាក់នោះទេគឺសង្គ្រាមបញ្ចប់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដដែលក្រាញអំណាចនៅក្នុងប្រទេសដែរហើយហួរដោយសង្គ្រាមសាសនាផងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងនោះផងដោយសារតែតំបន់នៃទ្វីបអារ៉ាប់នេះគឺផ្ទុះឡើងគេហៅថាបដិវត្តផ្កាឈូកឬបដិវត្តផ្កាម្លិះនោះនៅឆ្នាំ2011បានទម្លាក់រួចទៅហើយមានរណំអេស៊ីបហូស្នីមូបារ៉ាក់មានរណំលីប៊ីម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីនិងមានរណំនៃប្រទេសទូនីស៊ីបេលីអាបេលីសរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ2011នេះក៏មិនមែនជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរពីព្រោះពិភពលោកមិនបានប្រជែងគ្នាលើទ្រឹស្ដីរបបកុម្មុយនីសមកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកដូចទីនេះពីនេះអញ្ចឹងហើយគេសួរថាតើសង្គ្រាមត្រជាក់អាចកើតមានទេនៅលើវីនីស៊ុយឡាបើតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួននិងបញ្ញវន្តចាត់ខ្ពស់ជំនាញផ្នែកសង្គ្រាមត្រជាក់គេមិនអាចថាមានសង្គ្រាមត្រជាក់ដាច់ខាតទោះបីជានៅប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួន ដែលធ្លាប់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតក៏មិនអាចរមៀលទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានដែរយើងឃើញថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងទីក្រុងមូស្គូបំផុតនោះគឺដោយសារតែទីក្រុងមូស្គូមានវត្តមានជំនាញការយោធារបស់ខ្លួន100នាក់នៅការពារវិមានប្រធានាធិបតីរបស់ Maduro នេះជាផ្នែកមួយដែលអាមេរិកបានកំពុងទាមទារឲ្យដកចេញជាបន្ទាន់លោក Putin បានប្រាប់លោក Donald Trump ថាតើអ្នកយល់ទេអំពីអារម្មណ៍របស់ក្រុងមូស្គូចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅលើទឹកដីវេនេស៊ុយអេឡានេះជាការចោទសួររបស់ក្រុងមូស្គូឲ្យលោក Trump ពិចារណាឡើងវិញថាខ្លួនចង់ការពាររបស់ Maduro គឺចង់ការពារតែបញ្ហាភាគហ៊ុនរុកស៊ីនៃក្រុមហ៊ុនព្រីងរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគេមើលឃើញថាក្រុងមូស្គូការពារមិនត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ដោយសារតែភាគហ៊ុនរុស្ស៊ីដណ្ដើមព្រីងនោះទេគឺក្រុងមូស្គូការពារឥទ្ធិពលការពារអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើទឹកដីវេនេស៊ុយឡាផងដែរបើវេនេស៊ុយឡាក្រឡាប់ដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយឬក៏ក្រឡាប់ដោយសារប្រជាជនមានន័យថាឧបទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនេះនឹងរបូតដៃស្ដាំរបស់ក្រុងមូស្គូគឺវេនេស៊ុយឡាហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសគុយបាផងដែរ
បាទយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសវេនេស៊ុយឡាក៏មានបញ្ហាដាច់ចរន្តភ្លើងអគ្គិសនីដែរថាតើបញ្ហានេះអាចជំរុញរបបម៉ាឌូរ៉ូគ្រោះថ្នាក់ខ្លះដែរឬទេបាទ
រយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសវេនេស៊ុយឡាធ្លាក់ម្ដងទៀតក្នុងវិបត្តិអត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់និងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងនៅថ្ងៃនេះទៀតបាតុករជាច្រើនម៉ឺននាក់បានដើរលើវិថីនានានៅទីក្រុងការ៉ាកាសនិងតំបន់មួយចំនួនដែលដាច់ភ្លើងនោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបម៉ាដូរ៉ូហើយពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការជំរុញរបស់មេបកប្រឆាំងជួនកៃដូដែលជំរុញឲ្យប្រជាជនងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របស់របបម៉ាដូរ៉ូហើយបានជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបានត្រឡប់មកវិញឆាប់បំផុតការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទីក្រុងការ៉ាកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមន្ទីរពេទ្យបានបណ្ដាលឲ្យសាលារៀនបានបណ្ដាលឲ្យហាងទំនិញជាច្រើនបិទទ្វារមិនទទួលសិស្សចូលរៀនមិនទទួលអ្នកជំងឺនោះទេហើយផ្ដើមឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតចំពោះអ្នកជំងឺដែលឆ្លងកាត់ការវះកាត់ជាបន្តផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះបាននាំឲ្យលោក Maduro ដកហូតអំណាចរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅថ្ងៃនេះហើយថ្មីមួយទៀតលោក Maduro បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យភ្លើងនេះត្រឡប់មកភាពប្រក្រតីវិញនៅរយៈពេល30ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែលោកម៉ាដូរ៉ូក៏បានចោទទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើវិធានសណ្ឋាបំផ្លិចបំផ្លាញរោងចក្រអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននិងចរន្តអគ្គិសនីដោយការប្រើបច្ចេកទេសដ៏ទំនើបបំផុតដែលលោកម៉ាដូរ៉ូបានហៅអាមេរិកថាជាចក្រពត្តិនិយមសម័យទំនើបបាទប៉ុន្តែគេចោទសួរថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់ម៉ាដូរ៉ូនៅទីក្រុងការ៉ាកាសក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូនេះនឹងនាំឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូឆាប់គ្រោះថ្នាក់បំផុតពីព្រោះសន្តិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជននៅទីក្រុងការ៉ាកាសក៏ដូចជានៅតំបន់ដែលដាច់ភ្លើងបានចោទសួរថាតើម៉ាដូរ៉ូគួរកាន់អំណាចដល់ពេលណាទៀត
បាទយើងក៏លើកទៅមើលលោកជួនកៃដូដែលជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងវិញថាតើលោកជួនកៃដូអាចទម្លាក់លោកម៉ាដូរ៉ូបានទេខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់អំណាចដែរនោះបាទ
មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាលោកជួនកៃដូបានប្រឈមមុខនឹងការដកហូតអំណាចរបស់លោករួចទៅហើយគឺប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំខុសច្បាប់នោះដោយសារតែគាត់កំចាត់គូប្រកួតមិនឲ្យចូលប្រកួតជាមួយលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នោះគឺលោកបានចេញបទបញ្ជាក្នុងក្រឹតជាប្រធានាធិបតីបានហាមឃាត់ការធ្វើនយោបាយរបស់លោកជួនកៃដូរហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំឯណោះគឺបានបិទសិទ្ធគាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយទេប៉ុន្តែលោកជួនកៃដូបានឆ្លើយតបវិញថាអំណាចរបស់លោកជាអំណាចរបស់ប្រជាជនព្រោះគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេត្រឹមតែបទបញ្ជារបស់មេដឹកនាំខុសច្បាប់ម្នាក់មកអោយគាត់ឈប់ធ្វើនយោបាយនោះគឺលោកចាត់ទុកថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកក៏ចាប់ផ្ដើមចុះជួបប្រជាជននិងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូក្នុងរឿងនេះភ្លាមមួយវិញទៀតយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបានកំពុងជំរុញឲ្យមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកជួនកៃដូដើម្បីឲ្យលោកក្លាយជាពលរដ្ឋធម្មតាហើយចាប់ខ្លួនលោកតែម្ដងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើបើចាប់ខ្លួនជួនកៃដូ អាចទៅរួចទេនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែយកជួនកៃដូជាកូនអុករបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដួលរំលំអំណាចម៉ាដារ៉ូនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងសួរថាតើជួនកៃដូខ្លួនឯងនេះអាចទម្លាក់ម៉ាដារ៉ូបានឬទេនៅពេលដែលខ្លួនមានឧបសគ្គអំណាចផ្លូវរដ្ឋមកដល់តែពេលនេះគឺអាចទៅបានពីព្រោះមានការវិភាគច្រើនថាលោកម៉ាដារ៉ូទុបីបញ្ជាទៅឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែតរតែចាប់ខ្លួនលោកជួនកៃដូយកទៅដាក់ពន្ធនាគារទើបលោកជួនកៃដូអស់សកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅពេលនោះគឺអាមេរិកនឹងធ្វើការវាយសន្ធប់តាមរូបភាពយោធាក្តីរូបភាពបដិវត្តចិត្តសាស្ត្រម្ដងទៀតដើម្បីចូលទៅលុកលុយវិមានប្រធានាធិបតីរបស់ម៉ាដារ៉ូហើយពេលនោះគឺមេបកប្រឆាំងជួនកៃដូអាចនឹងត្រូវបានរំដោះដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំបដិវត្តម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការម៉ាដារ៉ូនេះហើយឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានបដិវត្តប្រជាជនស្ទុះទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមេតបមួយចំនួនអាចនឹងដើរចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាដារ៉ូហើយមកសាមគ្គីជាមួយនឹងលោកជួនកៃដូនេះជាការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់បណ្ដាញចារកម្មរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះឥឡូវឃើញថាទាំងលោកទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សេតវិមានជាន់ប៊ូតុននិងលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃប៉ែនបានបញ្ជាក់ថាបើម៉ាដារ៉ូហ៊ានតែចាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់លោកជួនកៃដូគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកវិធីបញ្ចប់អំណាចរបស់ម៉ាដារ៉ូបានយ៉ាងឆាប់បំផុតមានការព្យាករថាអំណាចរបស់ម៉ាដារ៉ូអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយមធ្យោបាយ2ទី1ម៉ាដារ៉ូត្រូវបានបញ្ចប់ដោយប្រជាជនខ្លួនឯងដោយកងទ័ពរបស់ខ្លួនឯងនិងទី2បញ្ចប់ដោយការលុកលុយរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរូបភាពនៃការចូលចាប់ជនអ៊ុក្រិតដើម្បីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយការចាប់ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាកាលពីឆ្នាំ1989ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយកលេសថាប្រធានាធិបតីម៉ានូអែលរ៉ូដ្រីកាជាជនអ៊ុក្រិតនៃអ៊ុក្រិតកម្មនៃការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនទីផងហើយក៏ចូលចាប់លោកប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ានេះយកទៅឃុំខ្លួននៅឯរដ្ឋម៉ៃអាមីមកដល់ពេលនេះដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទនេះជាគំរូមួយដែលលោកម៉ាដារ៉ូកំពុងតែយកវាសនារបស់គាត់ទៅលេងល្បែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតតើលោកម៉ាដារ៉ូអាចគេចពីវាសនាដោយអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ារូបនេះដែរឬទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបូរិនសម្រាប់ការអធិប្បាយជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅវេណេស៊ុយឡានេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសំលៀក